Proč je někdy dobré, ba i zdravotně prospěšné vstát o hodinu dřív? Jak může v budoucnu vypadat neurologická léčba? A jak náš styl stravování ovlivňuje paměť? To jsou tři náměty, které jsem zvolila do dnešní debaty vědců a herců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání do pořadu dnes přijali neurobioložka Tereza Nekovářová. Dobrý den.
Dobrý den.
Etolog Marek Špinka.
Dobrý den.
A herečka Andrea Černá.
Dobrý den.
Stát o hodinu dřív, než jsme zvyklí, to odpovídá známému určení raní ptáče dál do skáče, ale podle studie, o které teď budeme mluvit, to také může snížit riziko depresí. A to závažným způsobem. Plyne to ze studie na 840 tisících lidech. Tu studii dělali vědci z renovovaných institucí v Colorédu, na MIT a Harvardu. A prospívá to hlavně raním ptáčatům. Autoři té studie si kladou otázku, zda to případně nesouvisí s délkou našeho pobytu na denním světle. Co myslíte vy, milí hosté? Marek Špinka se ujme slova.
Ono vlastně jde víc o to jít o hodinu dřív spát a z toho pak vyplyne, že také o hodinu dříve vstaneme. Protože ta studie ukazuje, že u toho velkého množství lidí, kteří ty věci zkoumali, oni v průměru měli polovinu spánku asi ve 3 hodiny v noci. A zjistili ale, že mezi nimi je nějaká variabilita. A když se podívali na ty, kteří chodili dřív spát a tím pádem dřív vstávali, takže tu polovinu toho spánku měli dříve, takže ti měli také menší pravděpodobnost, že onemocní těmi různými formami deprese. Konkrétně to znamenalo, že ti, kteří byli o hodinu dříve, jak měli ten spánek posunutý, tak měli asi o 23% sníženou pravděpodobnost, že dostanou tu depresi v té formě, že by s ní museli jít k praktickému lékaři nebo k psychiatrovi.
Proč je to pro vás zajímavé, tahle studie?
Zajímavější z mého hlediska jsou ty studie, které ukazují, jakým způsobem změna našeho chování může ovlivnit třeba nějaké riziko onemocnění. Tady vlastně oni jenom konstatují, že určité osoby s určitým jako tím genetickým profilem mají riziko nebo nemají riziko. Ale z téhle samotné studie nevyplývá, jestli když my změníme to chování, jestli to bude mít dopad na náš zdravotní stav. Ale jiné studie, které citují, tak tady právě autoři polemizují právě s tím, že pokud lidé vstávají dřív a chodí spát dřív, aniž by tady došlo k nějaké jako spánkové deprivaci, mohou ti lidé benefitovat například z delšího pobytu na denním světle. Nebo tam taky mluví o tom, že mají lepší ten rovnováhu mezi prací a volným časem. K čemuž bych jenom poznamenala, že je určitá v téhle společnosti diskriminace osob s pozdními chronotypy. Že naše společnost je nastavená pro lidi, kteří vstávají brzo. A my, kteří radši jako ponocujeme, tak, otvírací doby, lékaři, školy, to všechno jako nahrává skřivanům.
Naši posluchači nemají možnost vidět naši gestikulaci ve studiu, ale já noční sova velmi přikyvuji a souhlasím a pan docent Špinka nesouhlasí.
Já nesouhlasím, protože to je poměrně velmi recentní fenomén. Když se podíváme jenom několik století, nebo možná i 1-2 století zpátky, podíváme se na naprostou většinu těch kultur, tak celý ten rytmus byl posunut mnohem více na časnější uléhání a časnější vstávání, protože ty lidé měli jenom omezenou možnost umělých zdrojů světla a ve tmě člověk prostě dost dobře nic dělat nemůže. Takže ještě dnes, když se podíváme na malé vesnice a tak dále, tak všichni vstávají v 6:30, když máte někde trhy, tak v 10 hodin už to všichni balí a podobně. Jo? Čili my jsme se někam sociálně teda posunuli a může to souviset s tím režimem mezi tou prací, že večer ještě něco doděláváme. A jde o to, zda tohle, jak řekli kolegyně, máme nějakým způsobem regulovat a zda tedy, když se podaří nějaká intervence, že u toho, kdo má nějaký přirozený sklon nebo návyk na to, že tedy chodí spát o 00:30, v 01:30, v 1:30, tak když to posuneme o 2 hodiny zpátky, tak se skutečně ukazuje, to jedna z těch studií ukazuje, že tam je velikánský změna k dobrému a že toho lze skutečně dosáhnout nějakou kombinací toho, jakým způsobem jíme, kdy konzumujeme kofein, jakým způsobem si rozložíme fyzickou aktivitu. Čili je možné tu aktivitu posunout, aniž tím zmenšíme kvalitu spánku nebo jeho délku. Čili v tom je to nadějné, že ve skutečnosti do určité míry se jedná o nějaký zvyk nebo sociální tlak, který ale je možné změnit a evidentně ten prospěch z toho by byl velký.
Dobře, poznámka kolegyně Nekovářové.
Ne, já souhlasím s tím, že to je recentní fenomén. Já jsem teď mluvila sobecky právě sobecky o sobě. Ale ta studie, kterou zmiňuješ, ta s tím posunem umělou úpravou o 2 hodiny, ta je jako velmi zajímavá. Ta ukázala, to je jedna z těch studií, které jsem jako chtěla zmínit, že jsou zajímavé, protože přesně ukazují manipulaci. Jako změnu toho spánkového režimu a ukazují, že ti participanti z toho opravdu jako benefitovali. Na druhou stranu je to skupina 22 lidí, na které to zkoušeli. A další poznámka k tomu, že se jedná o něco umělého a nepřirozeného, vlastně nebo potenciálně nepřirozeného tenhle pozdní posun a velmi často je to sociální, čistě sociální fenomén. Kde je to zásadní, jsou dospívající. Tam celá řada studií ukazuje, že se mění biorytmus, že se posouvá, ne natrvalo, velmi často se to potom třeba zase jako mění, ale posouvá se právě k tomu nočnímu. Částečně je to hodně sociální fenomén. Je to dané životním stylem, samozřejmě posunem zábavy, veškerými sociálními fenomény. I když se odfiltrují, tak zůstává fyziologicky posun tohohle biorytmu. Je to zásadní pro vzdělávání, protože právě školy začínají v 8 ráno. A dospívající uměle vstávají brzo. Ukazuje se, že ta kvalita, kterou pozornost, paměť, to, co oni můžou jako investovat, tu energii, jako ty první 2 hodiny ráno, jsou absolutně jako promarněné. A má to řadu konsekvencí. Vede to ke spánkové deprivaci. Existují studie, které ukazují, že to vede i k nějakým jako poruchám nálady, snížená pozornost celkově. A tohle zase jako může být problém. Jako ten rytmus vlastně i toho života by přece jenom měl být vstříc. Ozvlášť jako téhle skupině.
Ano, tak mimo jiné i doba covidová ukázala důležitost toho, jak musíme myslet na psychický stav dospívajících, teenagerů. A já jsem tak teď přemýšlela, když jsme to tady s Andreou Černou pozorně sledovali, tu vědeckou disputaci, v kolik hodin končí představení, to bývá tak kolem 10, ne?
Plus minus 10, já jsem teda zastánce sov, skřivaný maximálně možná tak můžu potkávat, když vstávám a oni jdou spát. Já mám takový rituál, že si ráda přivstanu. Ráda jsem třeba o hodinu díl, než potřebuji. Ale proležím to, nastavím si den, popřemýšlím si, co mě čeká, co mě nemine. A vlastně s takovou to radostí já stávám. Ve chvíli, kdy nemám ten svůj drobný čas raní a musím to uspěchat, pak možná může během dne přijít deprese, to je pravda. Ale to už se taky dlouho nestalo.
Paní docentka Douglasová, která je jednou z autorek té studie, tak ona říká, já si z téhle studie vyvozuji, cituji paní docentku, mějme dny světlé a noci tmavé a pěšky nebo na kole se vydejme do práce a večer vypněme elektronická zařízení. Tak to bylo taky docela sympatické.
To je velmi sympatické.
To je doloženo zase řadou studií, které ukazují, že světlo samozřejmě večerní uměle narušuje synchronii spánku a bdění a modré světlo, které je vylučované, které je jako vyzařované právě v elektronickými zařízeními, monitory, u počítačů, u mobilů, tak je vlastně nejsilnější inhibitor právě vylučování melatoninu a tudíž nejvíc narušuje ten nástup spánku. A z tohohle hlediska, samozřejmě pro to zdravé navození spánku je klíčové vypínat.
Takže potřebujeme, pane docente, protože já vám dám slovo na závěr této části debaty, potřebujeme rady pro nás noční sovy. Je tato studie tedy poučením, že máme jít do postele o hodinu dřív?
Co je zajímavé na té intervenční studii, že ukazuje, že nejenže ty lidi se tímhle naučili a přijali zcela za přirozené a dobré jít dřív spát, ale celý ten biorytmus, včetně toho hormonálního, se jim na to nastavil, včetně toho melatoninu. A nebojíme se, že přijdeme o to světlo v zimě, protože v zimě, ať jsme sovy nebo skřivani, tak stejně to celé světlo využijeme, protože světlo je jenom od 9 hodin do 3 a to jsme vzhůru všichni. Čili tam ten rozdíl nebude a jde skutečně jako hodně o nás. Neznamená to lámat přes koleno, ale znamená to okus tam, kde sami cítíme, že to přeháníme a táhneme to moc přes čáru, tak se snažit najít to, co nám vyhovuje, ale zároveň tomu přirozenému sklonu toho člověka, který asi je o něco celkově časnější uléhání, časnější vstávání vyhovět, což teda i biologická data z téhle studie ukazují.
Hosty dnešního pořadu rozhlasové laboratoře vědců a herců jsou dnes vědci Marek Špinka a Tereza Nekovářová a herečka Andrea Černá. Na univerzitě v St. Louis přišli na nový způsob, jak vypnout nebo zapnout nervové buňky v mozku, aniž by do něj zasahovali chirurgicky. Je to úplně nová metoda, není to tak, že by se už používala, ale zkrátka je nadějná. Už dřívějška vědci znali optogenetiku, kdy něco podobného dělají s pomocí světla. V tomto případě to na myším modelu zkoušeli prostřednictvím ultrazvuku. A jak to tedy fungovalo? Tereza Nekovářová otevře toto téma.
Tu techniku novou, tu sonotermogenetiku, právě srovnávali s optogenetikou. Princip obou těch dvou metod spočívá v tom, že se geneticky upraví určitá populace buněk, v našem případě se bavíme o neuronech, takže se do nich vpraví gen pro syntézu receptorů membránových, které odpovídají vlastně za ten tok jontů do buňky a tudíž vlastně za aktivitu a za ten přenos informace. Ty receptory jsou manipulovatelné zvnějšku. V případě optogenetiky je to světlem o určité vlnové délce a v případě téhle nové ty reagují na
ultrazvuk.
Na soustředěný ultrazvuk právě. A to, co je tady převratné oproti té optogenetice, že je to neinvazivní. Ta technologie, ta optogenetika vyžaduje implantaci určitého kabelu, který my to světlo vlastně v mozku kontrolujeme. Ale tady zařízení, které je umístěno jako vně mozku, neinvazivně, právě tím ultrazvukem působí na ty geneticky upravené neurony a tím ovládá jejich funkce.
Jestli dovolíte, já to ještě trošinku zjednoduším pro účely teda pořadu, jo? Takže jestli vám dobře rozumím, tak my tedy zapůsobíme na nějaké kanály, které jsme už předtím do mozku vložili a dokážeme to udělat, aniž bychom do té hlavy něco strkali.
Ano. Určitý virový přenašeč vpraví ten gen do neuronu. Neuron syntetizuje ten pro ten kanál, sestaví ten podstrčený kanál a my potom ovládáme otvírání a zavírání tohohle jontového kanálu, čímž ovládáme i tu funkci neuronu právě pomocí v případě optogenetiky světla a v případě této technologie pomocí toho ultrazvuku. Takže jsou to kanály, které reagují mechanicky, které reagují vlastně na mechanickou stimulaci a na teplotu, což jak se ukazuje v téhle studii, tak je to právě teplota a relativně nízká, relativně jako malé změny teploty, můžou ovládat tu funkci neuronu.
Já jsem si to představila trochu jako, že mám na hlavě nějakou čepici, ale ono to bude ještě asi možná trošku jinak, co na to Marek Špinka?
No, doslova při této jako manipulativní technice, ty myši mají na hlavě nejen čepici, ale mají tam dokonce na té lepce jako přilepený ten zdroj toho ultrazvukového světla, teda ultrazvuku, který tím, že je řízen, tak způsobí právě zahřívání v tom konkrétním místě a na to reagují jenom ty konkrétní buňky, které byly geneticky modifikovány.
Vlastně spíš přemýšlím o tom, jestli se soustředíme na to, že víra naše nás uzdraví. Jestli se s tím dá taky pracovat. Protože ve chvíli, kdy vlastně člověk má de facto, já nevím, nepříjemný postoj k životu, nebo má cokoliv jiného, léčí se a stejně není sám nastaven, tak veškerá lékařská pomoc zase není tak účinná, jako když sám si přeje a sám zapojí svoji celkovou nervovou soustavu, nebo ne?
Se na parketa pro Marka
Špinku. Tam je nepochybně třeba spolupráce obojího. Jo? Pokud je někdo nemocný určitou specifickou chorobou, to znamená v případě neurodegenerativních chorob, jsou to, že prostě ty buňky v tom mozku odumírají, mají změněnou patologickou funkci, nebo má poruchu krvetvorby, nebo má poruchu rakoviny, tak pak potřebujete léčit tu konkrétní věc zcela technicky. Ale zároveň se do toho samozřejmě zapojuje ta celková připravenost toho organismu a chcete-li skutečně nějaké odhodlání, soustředění toho organismu na to, aby se vyléčil. Protože člověk i z hlediska té evoluce je skutečně nastaven i na to, aby teda buď to se snažil s tou situací něco udělat, anebo ji opravdu v některých případech vzdal. Jestliže tu situaci považuji za beznadějnou, tak pravděpodobně člověk má v sobě nastaveno, že i pro ty jeho příbuzné potomky a je lepší, aby prostě z toho světa odešel. Jo? A protože dneska už máme ty technické prostředky, jak tomu umím, tak bychom měli také pracovat na tom, abychom s těmi lidmi uměli pracovat a ukazovat jim, co je třeba udělat, jak ten lékař s nimi spolupracuje, co ta léčba s nimi dělá a kolik oni do toho mají vložit. Jo? Čili oba tyhle ty prvky jsou nesmírně důležité. Oběma je třeba porozumět a spolupracovat je a nestavit je proti sobě. Prostě nevěřím lékařům, já věřím tomu, že mám nějakou energii a naopak lékař prostě jednou něco vyléčí, dá pilulku a tím je to hotovo a co dělá pacient je jedno. To ani jedno z toho vůbec není pravda a musíme spolupracovat na obojí.
Tohle je tedy nová metoda, řekněme taková revoluční změna v neurologii nebo v neurovědách. Tohle je taková revoluční možná změna v neurovědách, která ještě není v praxi lékařské, ale komu by tedy mohla být určena? Jako je to téma opravdu pro ty naše babičky a dědečky, anebo je to téma prostě obecně nových metod léčby jakýchkoliv poruch mozku?
Já myslím, že v tomhle případě je ještě jsme hodně daleko od klinické aplikace. Tady ta metoda ukazuje, že máme možnosti manipulovat těmi neurony, oni dokonce nejenom v nějaké tkáňové kultuře, ale opravdu reálně v mozku žijícího zvířete to demonstrovali právě na tom myší modelu, kdy ovládali neurony ve striátu a ta myška potom jako tam se otáčela různě. Takže jako metoda pro výzkum, pro nějakou třeba manipulaci, pro poznání paměti, mechanismu třeba paměti, to je naprosto nejenom tahle technika, ale vlastně všechny tyhle techniky umožňující manipulaci. Nejenom to zobrazování, ale manipulace, jako ta optogenetika.
Jestli dovolíte, mluvíte o zobrazování, to znamená, když známe metody, jako je nukleární magnetická rezonance, kdy vidí lékař nebo prostě odborník do mozku, tak tohle je zase ještě posun dál.
Tohle je posun dál, tady vlastně nejenom zobrazujeme, nejenom vidíme, ale my manipulujeme. My ovládáme ty neurony, my zapínáme a vypínáme. A tahle metoda je právě ještě posun o kousek dál oproti té optogenetice, která byla první jako převratná metoda tímhle směrem, že to nevyžaduje vlastně ještě tu operativní manipulaci a je to, dobře, pokud můžeme nazvat takovouhle jako genetickou manipulaci neinvazivní, tak je to neinvazivní technika z toho hlediska, že neoperujeme. Ale na to, jako pomýšlet vlastně na to, jak to využít terapeuticky, tak to je ještě hodně předčasné.
No to je brzy.
Na druhé straně, tato konkrétní technika nepochybně od toho klinického je jako velmi daleko. Na druhé straně ta hloubková mozková stimulace, to znamená skutečně cílené pozbuzování určitých buněk, které nefungují a kvůli tomuhle tomu problému je celkově stav toho člověka špatný, že má epilepsii nebo třeba Parkinsonovu chorobu, tak to už se ví klinicky ověřeno, že tahle hloubková mozková stimulace tyhle pozitivní efekty má. A teď jde o to, za kolik let se tyhle ty nové techniky podaří propojit a uplatnit je v téhle metodě, kde potřebujeme nějaké buňky, které prostě dobře nefungují nebo fungují málo, povzbudit v té funkci, anebo je naopak vyřadit. Takže tady už některé ty metody, které byly vynalezeny dříve, se v tomto smyslu úspěšně používají k léčení těchto chorob.
No, naše unavená těla a unavené mysli se tady mají na co těšit.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
V rozhlasové laboratoři dnes účinkují neurobioložka Tereza Nekovářová, etolog Marek Špinka a herečka Andrea Černá. Na King's College v Londýně se rozhodli prozkoumat, co s organismem udělá jeden typ diety, který je založený na střídání jídla s hladověním. Přišli na to, že když jeden den jíme a druhý držíme hladovku, tak tím podporujeme tvorbu neuronů, nervových buněk, které jsou klíčové pro dlouhodobou paměť. To není úplně samozřejmé, že stravování ovlivňuje paměť. Pane docente.
Není asi, co je na světě samozřejmé. Čím více poznáváme o přírodě a zejména samozřejmě o fungování živých organismů a souvislostí, ta studie byla dělána teda na myších. ale oni se dohodli, protože jsou známy dvě techniky, které mohou mít tyhle ty dobré efekty neurogenezy, ale i na dlouhověkost, zdravotní stav a tak dále.
Neurogeneze je tedy vznik nových nervových buněk.
Takže tyto pozitivní efekty mohou být dosaženy buď to tím, že se celkově sníží kalorický příjem potravy o 10, o 20, o 40%, anebo tím, že se ta potrava není dostupná pořád a je dostupná jenom vždycky třeba obden. A doposavat se tyhle dvě věci vlastně moc nerozlišovaly a v téhle studii zkoumali na těch myších, která z těch metod je účinnější. Zda, když o 10% snížíme ten takzvaný adlibitní příjem potravy, to znamená oproti tomu, kolik by ty myši snědly samo o sobě, kdyby si mohli sami říct, tak to snížíme o 10%. A nebo to snížíme o 10% zároveň s tím, že ta potrava bude dostupná jenom každý druhý den. A ukázalo se, že ta dostupnost té potravy každý druhý den má mnohem výraznější ty pozitivní efekty, než jenom to prosté snížení té potravy, kalorické hodnoty potravy o 10%.
A to je moc zajímavé. Jak to připadá André Černé?
No, z toho mi vyplývá, že jsou-li opravdu na světě lidé, kteří vůbec nejí, jak se říká, že jí tu pránickou stravu, tak musí být neskutečně bystří.
No, tak ale úplně to není, protože ono se zjišťuje, že jakmile se to, aspoň teda ty objektivní studie, které tohle sledují, jakmile ten kalorický příjem té potravy je snížen o 40 a více procent, že to má naopak velmi negativní účinky na všechno, na kognici, na fungování mozku a tak dále, to tělo začne hrozně šetřit. Ačkoliv ten mozek si nechává nakonec. Jo? Nejdřív spotřebá tuky, pak spotřebá svaly, když vidíte ty strašně vyhladovělí lidi, třeba, nechci o tom mluvit, ale z těch koncentračních návodů, třeba vůbec nemají hýždě, že jo, to všechny ty svaly se spotřebují, ten mozek zůstává naposled, ale i na něm se začne šetřit a především se začne šetřit na zásobování toho mozku. My musíme říct, že mozek je orgán, který spotřebuje největší množství energie na svou váhu v těle, ohromné množství energie, jakmile ji nemá, tak ten mozek prostě přepne jenom na volnoběh, dělá jenom ty nejnutnější věci. Takže skutečně neplatí, že čím více omezujeme v jídle, tím budeme bystřejší a dlouho. Tam je nějaká hladina mezi tím. Ale co je na tom zajímavé, že skutečně nějaký ten rytmus, který je zvnějšku dáván, tomu dává nějakým způsobem zvláštní stimulus těm fyziologickým a neurofyziologickým procesům, který je zřejmě pozitivní celkově.
Takže možná jsme úplně nenabourali to známé řečení jes do polosita, pij do polopit, ale spíš jsme si řekli jes do polosita každý druhý den. Co říká Tereza Nekovářová?
Na téhle studii opravdu bylo zajímavé to, že se ukázal rozdíl mezi prostým snížením toho kalorického příjmu a tím snížením kalorického příjmu tím hladověním v nějakých pravidelných intervalech. Zatímco ty ostatní studie, které taky autoři tady citují, tak ty vlastně ukazují nebo nerozlišují moc rozdíl mezi těmihle dvěma manipulacemi. Otázka ovšem je, nakolik můžeme vlastně tenhle přesný jako vzorec jako potom replikovat nebo zobecňovat na lidi. Protože tahle studie, jak už tady bylo řečeno, byla provedená u myší. Takže je to opravdu otázka, nakolik je tahle informace jako přenositelná, že každý druhý den jo, vynechat.
Když bude hladovět myška, tak to bude trošku jiné, než budeme každý druhý den hladovět my.
No, tady se třeba odkazují autoři právě na tu adultní neurogenezi, což je ta tvorba nových neuronů i v dospělém věku, což je jedno v podstatě z převratných zjištění posledních desetiletí, protože celou jako ještě, já jsem se učila jako paradigma na střední škole, že nové neurony nevznikají za žádných okolností. A teď tohle zjištění je nabouráváno. A objevuje se to, zjistilo se to třeba u ptáků, kde se to chování liší sezóně, kde se učí ty zpěvy, že se opravdu jako zmnožují ty neurony a vznikají v dospělosti. A to je jako úžasné zjištění, protože nám to dává nějakou naději, že ty neurony za určitých okolností se mohou obnovovat. I když jako zase ten skok od toho vznikají nové neurony při učení a od toho můžeme manipulovat neurony, aby se obnovovaly po nějakém zranění, úraze, chorobě. Zase ten krok mezi tím je jako hrozně, hrozně velký. Ale zatímco se teda, já nevím, před 10 lety, řekněme, začaly objevovat ty studie na to, nebo před 15 na tu neurogenezi i u člověka, za určitý okolností, zrovna tady zmiňovala ten hypokampus, což je struktura, která je odpovědná za učení, tak určitá jako meta studie zase pozdější ukazovala, že u toho člověka možná ta neurogeneze až tak častá není, že to třeba může souviset s tím právě, o jaký živočišný druh se jedná. V tom pokuse se ukazuje, že se syntetizuje více enzym, který se jmenuje KLOTHO a který má spojitost vlastně se stárnutím, respektive tím protektivním působením vůči nějakým degenerativním procesům. Ale otázka je, jestli přesně tyhle stejné nálezy bychom měli u lidí.
Další věc, co mi z toho vyplývá, že vlastně myšky s námi mají obrovskou trpělivost, že nám takhle radí při našich pokusech na nich.
Takže být hodně na myši je v zájmu pokroku vědy a medicíny. Já moc děkuji za, řeknu to trochu s nadsázkou, tu dnešní stimulaci mozku, protože jsme získali opět mnoho podnětů od našich vědeckých hostů. Děkuji moc neurobioložce Tereze Nekovářové.
Děkuji za pozvání.
Etologovi Marku Špinkovi.
Moc děkuji.
A herečce Andreje Černé.
Moc krát děkuji za pozvání a hezký den přeji.
Martina Mašková též, stejně tak další poslech našich pořadů. Vrátit se k této debatě můžete na stránkách plusrozhlas.cz a samozřejmě i v podcastových aplikacích. Těším se za týden naslyšenou.